Ruské úřady komplikují působení menších náboženských uskupení. Jak se chtějí duchovní bránit? Probereme už za chvíli. Německá církev se snaží po sérii sexuálních skandálů obnovit důvěru. Jak to chce udělat? Také to řekneme. A začíná židovský nový rok. Jak budou židé slavit Rosh Hashana? I na tohle téma se zaměříme. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Česko si včera připomnělo události roku 935, kdy byl 28. září ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Nejvýznamnější český světec, patron země, přemyslovský kníže, byl vzorem křesťana, žil zbožným a mravním životem. O život ho připravili pomocníci jeho bratra Boleslava. Víme toho ale o skutečných okolnostech dost? Nebo jsme odkázáni hlavně na legendy? Tak to už se ptám římskokatolického kněze Václava Vacka. Dobrý den.
Dobrý den. Historické prameny toho mnoho o svatém Václavovi neříkají. Ale legendy jsou důležité pro budování našeho charakteru a státní ideje nebo společnosti. A svatováclavská idea má veliký význam. Objevil křesťanství jako vyšší kulturu proti pohanství, ve kterém naši předkové žili. O tom by mohla být delší řeč.
A to je to, čím byl Václav ve své době mimořádný.
Tak, on věděl, že jsou ještě větší hodnoty než osobní prospěch a přežití za každou cenu.
Knížete uctíval především císař Karel IV. Prolepku svatého Václava nechal zhotovit i svatováclavskou korunu. Jak je vlastně možné, že se svatováclavský kult tehdy tak rychle šířil a přetrval až dodnes?
No, protože, víte, ten Václav opravdu objevil, v čem ta křesťanská kultura je lepší, krásnější oproti tomu pohanství.
Čím nám může být svatý Václav inspirací dnes?
Je pro nás vzorem otce a státníka nebo vládního představitele, který má pečovat o to, aby nikomu nic nechybělo. To je idea. To nenaplníme úplně. Ale k této ideje zhlížíme a o to se máme snažit v osobním životě, tam, kde žijeme, ve společnosti, v Evropě.
Uzavírá římskokatolický kněz Václav Vacek. Děkuji za rozhovor. Hezký den.
Mějte se hezky. Naschledanou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus, pořad Vertikála. Několik církví v Rusku ztratilo některá svá místa k nedělnímu setkávání a místní úřady také nepovolují výstavbu nových sborů. Důvody? Změna plánovacích předpisů nebo odebrání povolení ke stavbě. Úřady například zapečetily baptistický sbor na okraji Novorosijsku a dali příkaz k demolici bohoslužebného objektu. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Vítejte u nás.
Dobrý den, Naděl, vám i všem našim posluchačům.
Kterých církví a náboženských společností se tyhle zákazy výstavby vlastně týkají?
Víte, já bych popravdě řečeno řekl, že se to týká všech nepravoslavných církví. A vlastně, když jsme tohle téma připravovali, tak jsem si maně vybavil hyperliberální doby, dejme tomu na konci perestrojky a na začátku 90. let, kdy i tehdy nejenom, řekněme, nejvyšší klérus ruské pravoslavné církve, ale vlastně i laici sledovali s velkou nedůvěrou, mám na mysli ty konzervativní, když do tehdejšího Sovětského svazu a poté postsovětského Ruska přijížděli takoví ti američtí evangeličtí kazatelé, kteří dělali ty známé show na sportovních stadionech. Zkrátka dobře, tohle se běžnému Rusovi příliš nelíbí a podle mého soudu je to zkrátka stále stejné. zejména protestantské církve nebo jejich odnože působí vedení Ruské pravoslavné církve. Velký problém, ale říkám, netýká se to jenom toho nejvyššího kléru, ale i lidí, kteří jsou konec konců poznamenáni tou současnou obecnou politickou atmosférou v zemi, která nedůvěru ke všemu zahraničnímu vyloženě pěstuje. Tím je to dáno a vracím se k té vaší otázce na tom, jaká je to církev vlastně nesejde.
Dobrá, a kolik přívrženců v Rusku tyhle menší církve i nepravoslavné vlastně mají?
Já přesná čísla neznám, ale každopádně to budou zlomky ve slovnání.
A proč to tedy úřadům tolik vadí?
Víte, já si myslím, že to je podobné, jako dejme tomu s výkladem dějin a dnešním stavem uvažování o tom, nač by potřebovali nějaké jiné církve, když tady máme staré dobré pravoslaví. Takže podle mého soudu úřady uvažují takhle, nejvyšší vedení v čele s patriarchou rovněž. Zkrátka dobře, je to tak, že vše, co není naše, je cizí a basta fidli. Možná napadla mě taky dneska ráno taková zajímavá myšlenka. Svoboda vyznání je v Rusku zajištěna ústavou. Jenže jsem si hned vzpomněl také na to, že třeba stalinská ústava z roku 1936 byla, tedy teď mám na mysli její literu, byla považována za snad nejdemokratičtější na světě a záleží na tom, jak se ta litera ústavy dodržuje v praxi. To jest, je samozřejmé, že všechny ty církve, jejich modlitebny, jejich činnost, to vše je garantováno zákonem, ale vidíte, jak to vypadá v praxi.
Jaké právní postavení mají v Rusku jednotlivé církve, především tedy ty menší, protestantské a další, mají možnost stát se právnickými osobami a můžou se tedy nějak proti rozhodnutí úřadů bránit?
Tohle je velice důležitá otázka, Naděl, protože v řadě případů ty církve malé nebo náboženské spolky právnickými osobami nejsou a potom tedy vzniká vyloženě právní zádrhel, abych to takhle pojmenoval. A když k tomu uvážíme i celkovou atmosféru ve společnosti, tak o to je to vlastně pro ně horší.
A jak se vůbec k situaci staví samotná ruská pravoslavná církev? Jak ona na to nahlíží?
Ona samozřejmě si počíná velmi opatrně, je ráda, že jí stát jde takhle na ruku, ale jak se zdá, i ta ruská pravoslavná církev se, dejme tomu, nikoli drolí, ale štěpí, že jsou tam samozřejmě hlasy, které mluví ve prospěch, dejme tomu, liberálního segmentu společnosti. Hodně o tom vypovídá iniciativa některých pravoslavních duchovních, kteří se zastali těch demonstrantů z letošního léta, kdy jsme viděli těch 7 nebo 8 sobotních demonstrací před hlavně moskevským volbami a je vidět tedy, že i pravoslavní kněží někteří si uvědomují, že jsou přece jenom sluhové boží, že jsou to přece jenom lidé, kteří mají fungovat především pro obyčejného řadového člověka a to také dali na vědomí v petici, která je k podepsání na internetu. Zajímavé ovšem je, že nejvyšší vedení Ruské pravoslavné církve se proti tomu okamžitě ohradilo, označilo to za politický krok a každopádně se od této iniciativy distancovalo.
Je to neobvyklý krok pravoslavných duchovních, kteří tu petici podepsali. Na jakou stranu se potom přiklánějí běžní pravoslavní věřící?
To je samozřejmě otázka spíše pro ty věřící než pro mě. Taková přesná statistická čísla nemám, ale podle mého soudu, kdo se hlásí k té pravoslavné ortodoxii, tak většinou velmi úzkostně reprezentuje stát a řekl bych, že v tomhle případě to bude fungovat také. Ergo, kdo je ducha svobodný myslnějšího a třeba pravoslavného vyznání, tak už jakoby se vymykal té běžné představě pravoslavného věřícího.
Ruskou pravoslavnou církev a také menší církve v Rusku mapujeme pravidelně s komentátorem Českého rozhlasu Plus Liborem Dvořákem. Děkuju vám.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Německá církev se chce vydat po takzvané synodální cestě. Rozhodli o tom na jaře letošního roku tamní biskupové. Setkání německých teologů by mělo nastartovat reformní proces a pomoci církvi získat znovu důvěru. Tou otřásly především sexuální skandály. Situaci probereme s Robertem Schustrem, komentátorem Českého rozhlasu Plus, zaměřeným na německy mluvící země. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je na tom v současné době německá církev právě s důvěrou u lidí?
No tak je to pořád problém z hlediska toho, že ta církev se dlouhodobě potýká s velkou nedůvěrou německé veřejnosti. Je tam prostě otázka, stále ještě živá otázka těch skandálů z minulosti. Nejde jenom o sexuální obtěžování ze strany kněží nebo zaměstnanci církve, ale i třeba projevy moci, projevy příliš okázalého životního stylu některých církevních hierarchů, které v minulosti hodně vyvolaly hodně zlé krve v Německu a vedly k tomu, že řada prostě věřících církev opustila kvůli tomu, jo, protože jim připadá prostě to jako nemoderní, jako neadekvátní době. Takže německá církev se s tím dlouhodobě potýká, no a snaží se ale samozřejmě s tím okolím, které je vůči ní nastaveno, řekněme, nedůvěřivě, tak přece s tím okolím nějakým způsobem komunikovat, navazovat si nějaké kontakty a snaží se vyjít vstříc těm požadavkům nebo těm přáním, a právě ta takzvaná synodální cesta, kterou teďka církev zahájila, má být jednou z takových reakcí na volání veřejnosti po tom, aby se církev změnila, aby se modernizovala.
Takže jestli tomu rozumím dobře, zneužívání moci, katolická sexuální morálka nebo úloha žen v církvi, to jsou témata, která se mají především řešit na synodální cestě?
Přesně tak, to jsou čtyři klíčová témata, která byla definována biskupy. Vlastně celá ta akce se koná ve spolupráci vlastně biskupů a Ústřední rady německých katoliků, což je největší laická organizace katoliků nejen v Německu, ale to tvrdí, že je na světě. Takže má to prostě mít i takovýto přesah do té, řekněme, laické části veřejnosti katolické. Nicméně samozřejmě ty závazky nebo ty dohody potom bude muset nějakým způsobem případně aprobovat Vatikán. Je otázka samozřejmě, jak daleko si mohou katolíci v Německu dovolit zajít, protože pochopitelně ta dogmata církevní jsou jasná a nevěřím tomu, že by například Vatikán tady mohl nějakým způsobem přistoupit na nějaké požadavky k nějakým třeba zásadnějším změnám. Třeba v otázkách ordinace žen nebo v otázkách třeba udílení svátosti pro rozvedené katolíky.
A co myslíte vy, Roberte, může přinést skutečné reformy synodální cesta?
Já si myslím, že to může maximálně otevřít nějakou debatu, může se ukázat, jaké rozložení názorů mezi německou katolickou veřejností. Ale fakticky spíš bych řekl, nebo bych byl skeptický, protože právě už Vatikán vlastně má relativně jasně najevo v různých psaních a i vlastně v projevu apoštolského nuncia arcibiskupa Nikoli Eteroviče, že vlastně je sice dobré, že se bude diskutovat, nicméně prvým úkolem církve a i laiků by mělo být vlastně evangelizovat, jo? Takže v podstatě šířit víru a otázky týkající se právě třeba sexuální morálky, otázky týkající se ordinace žen a podobně, že vlastně nejsou záležitosti nebo nejsou tématy, nimiž by se měli právě katolíci v Německu nebo v těch jednotlivých národních církvích zabývat, protože to přísluší pouze vlastně centrále, když to tak řeknu zjednodušeně, do Vatikánu.
Pohled apoštolského nuncia už jste tlumočil, jak se k této synodální cestě staví papež František?
No tak papež vlastně napsal koncem června, pokud se nebyl, tu dopis adresovaný nejenom biskupům, ale i vůbec katolické veřejnosti v Německu. Němž vlastně uvítal, že se bude putovat, že se povede dialog, ale zároveň tam už tak trochu bylo naznačeno i, že prostě není možné očekávat nějaké prostě zásadní změny, protože přeci jenom ta církev je, není to jenom katolická církev, je daleko širší společenství, která má různé problémy, různé situace a není to jenom vlastně to, co by mělo odrážet situaci, konkrétní situaci v Německu. Takže já si myslím, že dialog, ano, je to důležité prostě zůstat v kontaktu, ale zase se zároveň prostě není možné počítat s nějakými prostě v uvozovkách revolučními změnami.
Mohl by podobný projekt jako v Německu fungovat taky v České republice, respektive v české církvi?
Já si troufám tvrdit, že nikoli, protože ten model není úplně, se nedá prostě přenést z toho německého prostředí do našeho. Ono je zajímavé, že vlastně se nedá podle mého názoru přenést třeba ani do prostředí jiných církví, západních církví, které jsou třeba v tom dialogu mnohem dál, než je církev v Česku. Vzpomněme si třeba na Rakousko, kde také třeba v 90. letech byl velmi silný, řekněme, velmi silná snaha nebo tendence laiků změnit církev, hnutí Wir sind Kirche, které chtělo právě řešit i tyhle ty otázky sexuální morálky a podobně, vzniklo právě v Rakousku, ale v Rakousku například se na nějakou podobnou diskuzi nebo na nějaký podobný, na nějakou podobnou platformu, jako je teď ta takzvaná synodální cesta v Německu, zatím nevydali. To znamená, že myslím si, že oni vyčkávají, co ta situace v Německu prostě přinese, jak na to bude reagovat Vatikán a případně potom se tím budou inspirovat případně i další národní církve, ale v tuto chvíli si myslím spíš, že to je takový prostě pokusný balónek a že všichni budou tak nějak vyčkávat, co z toho bude nebo jaké to bude mít výsledky.
Uvidíme, jestli se podaří v Německu nastartovat reformní proces a budeme to dál sledovat s komentátorem Českého rozhlasu Plus Robertem Šustrem. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A ve Vertikále teď výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. 350 antisemitských útoků loni zaznamenala Federace židovských obcí v České republice. Jde o vůbec nejvyšší počet v historii. A Ekumenická rada církví vydala prohlášení, ve kterém odmítla antisemitismus ve všech jeho podobách a oznámila, že bude pokračovat v tradici takzvané červené středy. Americký prezident Donald Trump při jednání OSN vyzval k ukončení pronásledování na základě náboženských vyznání. Stalo se tak na akci, kde se mluvilo o pošlapávání práv čínských menšinových Ujgurů Pekingem. Trump slíbil darovat na ochranu svobody vyznání 25 milionů dolarů. A papež naposledy do České republiky zavítal před 10 lety. Bylo to 26. září roku 2009, kdy zahájil tehdejší papež Benedikt 16. třídenní návštěvu Česka. U příležitosti výročí svatého Václava a 20. výročí sametové revoluce papež mimo jiné navštívil kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně s proslulou soškou pražského jezulátka a sloužil mše v Brně Tuřanech a na proboštské louce ve Staré Boleslavi. Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Krakovská arcidiecéze propustila ze svého tiskového oddělení 3 pracovnice, které nemají manžela. Jedna z nich, Joana Adamiková, na Facebooku napsala, že se svými kolegyněmi byla propuštěná právě kvůli tomu, že nemají manžela. A podrobnosti teď rozebereme s komentátorem Seznam zprávy Filipem Harcrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, jak celou událost popisují ty 3 propuštěné ženy?
Dosavadní ředitelka tiskového oddělení Joana Adamiková říká, že nezná důvody a že se zaměstnankyněmi nikdo věcně o jejich práci nebavil a nestěžoval se na ni. O tom, že ona i další 4 pracovnice tiskového oddělení 30. září končí, se prý dozvěděla až od kněze ekonoma. Rozhodnout o tom měl arcibiskup Marek Jendraševský, který na sebe dlouhodobě upozorňuje ostrými a kontroverzními výroky například o sexuálních menšinách. Adamiková ještě stihla poslat rozlučkový mail novinářům, se kterými byla v kontaktu, pak jí ho odstřihli a přišla SMSka s tím, že už nemá chodit do práce.
A jaké důvody propuštění uvedla církev? Potvrdila, že tím důvodem bylo právě to, že tyhle ženy nemají manžela?
Krakovská arcidiecéze vydala 2 prohlášení. Podle nich nepropustila 5 zaměstnankyň, ale jenom 3, ředitelku Adamikovou a její 2 kolegyně. V prohlášení se zdůrazňuje, že ani jedna z propuštěných žen není vdaná, že nemají manžela, ale že zbylé 2 zaměstnankyně, které podle toho prohlášení zůstávají, jsou matkami, které tvoří se svými manželi katolické rodiny. 2 ze 3 propuštěných žen vychovávají jako svobodné matky adoptované děti, 3. žena nemá děti ani manžela. A aby toho nebylo málo, kurie pak to 2. prohlášení zpětně upravila a větu o katolické rodině smazala.
Jak se na to dívá polské pracovní právo a jakou šanci bránit se propuštěné ženy vůbec mají?
To je trochu komplikované. Pracovníci tiskového totiž měli dohodu o provedení práce, ale ne pracovní poměr, což umožňuje snazší propuštění. Inspektorát práce tak podle svého vyjádření diskriminaci řešit nemůže. Řešit se má naopak to, že ženy neměly řádnou pracovní smlouvu, i když ji podle náplně i pracovní doby mít měly. No, já bych ještě dodal, že na podporu Trojice se už ozvala levicová politička a aktivistka Barbara Novácka a intervenoval i ombudsman Adam Bodnar nebo některé nevládní organizace.
Kauzu, která teď hýbe krakovskou arcidiecézí, jsme probrali s komentátorem Seznam zprávy Filipem Harcrem. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od dnešního večera budou Židé slavit dvoudenní svátek Rosh Hashana, tedy židovský nový rok. Jeho název v doslovném překladu znamená hlava roku. Slaví se první a druhý den měsíce Tišry, který v našem kalendáři připadá zhruba na období září až října. Podle židovské tradice byl totiž v tento den stvořen svět. Více zjišťovala kolegyně Jana Šustová.
Zatímco oslavy občanského nového roku na přelomu prosince a ledna jsou bouřlivé a bujaré, židovský nový rok má úplně jiný charakter, který přibližuje rabínský student David Maxa.
Podstatou židovského nového roku je příležitost k sebereflexi, jejímž cílem je stát se moudřejším, spravedlivějším a laskavějším člověkem. Na Rosh Hashana si nepřejeme šťastný nový rok, ale Shana Tova, což hebrejsky znamená dobrý rok. Rozdíl spočívá v tom, že pro nás v kontextu tohoto svátku není tak důležité, že je život dobrý k nám, ale že my jsme dobří k životu.
Podle židovské tradice se Rosh Hashana nazývá dnem soudu, protože právě v tento den Bůh otevírá tři knihy.
Do jedné z nich zapíše ty, kteří v posledním roce konali zlo, do druhé knihy ty, kteří konali dobro, a do třetí knihy ty, kteří balancují mezi oběma kategoriemi a Bůh si ještě není jistý, kam je vlastně zařadit. My Židé věříme, že všechny naše činy jsou posuzovány Hospodinem. Bůh nás soudí dvěma způsoby zároveň, jako vládce a jako rodič. Zatímco vládce směřuje k přísnosti, rodičův rozsudek je vždy milosrdný, což má být inspirací i pro to, jakým způsobem posuzujeme lidi okolo nás.
Svátkem Rosh Hashana začíná 10 dní pokání, které vrcholí dnem smíření, zvaným Jom Kippur. Na to, jak vypadá svátek Rosh Hashana přímo v Izraeli, jsem se zeptala etnomuzikoložky Esiky Marksové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
Především je to svátek pro celou zemi. Lidé nepracují, hodně jich navštěvuje synagogy, sice méně než na Jom Kippur, ale chodí tam na první večer svátku a pak ráno. Rosh Hashana je dvoudenní svátek. Začíná večerem a pak následují dva sváteční dny. Ve srovnání s Jom Kippur je to velmi radostný svátek, protože k začátku nového roku patří speciální jídla, například med a jablka. Tradičně se připravuje medový koláč. Jí se všechno, co má něco společného s medem a ovocem, protože je to období sklizně jablek a dalších plodů ze stromu. Je to rodinný svátek. Na rozdíl od Jom Kippur jsou restaurace a kavárny otevřené, takže lidé chodí ven.
A jak dodává David Maxa, med i jablka mají svou symboliku.
Má symbolizovat naději, že nadcházející rok bude sladký jako med. Zároveň nás tato tradice učí, že i když je sladká chuť medu příjemná, jeho získávání může být doprovázeno setkáním s nebezpečím včelích žihadel. Každou radost prožíváme více, když víme, že nebylo lehké ji dosáhnout. Dalšími tradičními pokrmy jsou například ryba, která symbolizuje plodnost, a granátové jablko, jehož semínka symbolizují přikázání Tóry.
Nový rok vybízí i k pohledu do budoucnosti. A co v novém roce 5780 očekává David Maxa?
V nadcházejícím roce se těším na to, že budu se svým synem slavit jeho první narozeniny. A také na to, že skoro po 6 letech intenzivních studií bych měl brzy získat smichu, což znamená zakončení studií rabínským titulem, který mi umožní se i nadále podílet na rozvoji českého židovství.
Jeho plány do příštího roku se týkají i židovské iniciativy Etz Chaim, která se zaměřuje na rozvoj progresivního židovského náboženského, společenského a kulturního života v Praze.
Shana Tova umetuka, dobrý a sladký židovský rok vám i všem posluchačům.
Přeje do nového židovského roku 5780 rabínský student David Maxa. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Otázky v první části Vertikály už jsou zodpovězeny. Ve druhé části v publicistice se budeme ptát na to, jestli může čtení a interpretace Bible posilovat kritické myšlení. Nadežda Hávová přeje dobrý poslech a těší se zase příště.
Během září se děti vrátily opět do školních lavic, ke slabikářům, čítankám, učebnicím, ale i čtenářským deníkům a krásné literatuře. umí číst, co je na řádcích i mezi řádky a může kritické myšlení posilovat práce s Biblií, mají na čtenářskou gramotnost vliv biblické školy. To jsou témata následující půl hodiny s dnešními hosty Vertikály, kterými jsou učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy a ředitelka evangelické základní školy Filipka Prusko-Valinková. Dobrý den.
Dobrý den.
A vysokoškolský učitel, lektor a mimo jiné i certifikátor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Ondřej Hausenblas. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jaká je podle vašich zkušeností čtenářská gramotnost současných českých dětí a mládeže? Paní Konvalinková.
Moje zkušenosti pramení z víceletého působení na brněnském gymnáziu a měla jsem příležitost porovnat děti, které prošly víceletým gymnáziem a děti, které přicházely ze základních škol. A musím říct, že u těch dětí, které přicházejí ze základních škol, to bylo někdy alarmující, možná opravdu mě to překvapovalo a někdy i lekalo, jak jsem narážela na to, že vlastně nerozumějí tomu, co čtou a je to pro ně velice obtížné se k nějakému smyslu textu dopracovat. Raději než o čtenářské gramotnosti mluvím o textové gramotnosti, protože to, kde bych řekla, že děti tlačí bota ještě víc, je otázka psaní. Tam ve smyslu formulování vlastních myšlenek, tam jsem se setkávala s takovými výsledky, které jakoby třeba někdy ani nepsal rodilý mluvčí, kdyby člověk nevěděl, kdo je autorem toho textu. A přitom šlo o děti velmi inteligentní a zdatné třeba v přírodních vědách, ale v té češtině zvláštním způsobem selhávali.
Pan Hausenblas se tady významně nadechoval, tak dám vám šanci, abyste doplnil paní Konvalinkovou.
Já jsem rád, že se zmínila o tom psaní. To, že čtení je psaní a psaní je čtení, to je takový můj slogan, který připomínám. Ano, když čtete, tak se vlastně taky učíte psát. A když píšete, tak se taky učíte číst. A teď nemyslím jenom písmenka na prvním stupni u malých dětí, ale opravdu u zkušeného čtenáře, kterému už nedělá potíže to přeslabikovat a nějak trochu vnímat ten text. Tyhle ty dvě dovednosti velice těsně souvisejí a tam, kde se dělá jenom jedna, anebo se třeba u nás ve školách cvičí psaní v strašně strnulým způsobem ty slohy, který nevede k tomu, že by se člověk naučil psát, tak tam i to čtenářství musí strašně usychat a podobně, když se čtou knížky a k ním se taky nedělá to, že ten žák nebo student vyjadřuje svoje myšlenky a pocity a neoslovuje druhé lidi, tak vlastně z toho, co načetl, si nebere tu důležitou složku a to je spousta věcí, že se dá o věcech psát, mluvit velmi vážně, velmi citlivě a že to může být velice pěkně uspořádané s ohledem na toho, kdo to bude číst a kdo to říká. A to jsou stránky v psaní i ve čtení. Tomu bychom se potřebovali s dětmi hodně učit a taky s učiteli. A my to v některých projektech třeba pomáháme školám k úspěchu, děláme a v projektu v společenství kritické myšlení, čtením a psaním ke kritickému myšlení. Takže to léta děláme, ale ten zásah je malý. Prostě učitelů, kteří v tomhle jsou hodně dobří, zatím není dost. Jsou mnozí, zaplať pánbu, ale bylo by potřeba, aby to bylo všeobecné.
Pojďme se tedy podívat do praxe a tady toto téma vztáhnout právě k tomu, jakým způsobem s tímto tématem pracujete ve Filipce. Vy máte ve svých plánech napsáno, že chcete vycházet z českobratrské tradice úcty k psanému a mluvenému projevu. Co to tedy znamená pro ty vaše hodiny ve výuce?
Mluvit o praxi ve Filipce je v tuhle chvíli trošičku troufalé, protože máme za sebou měsíc provozu v naší nové škole. Nicméně máme skutečně nějaký plán a máme nějaké záměry, které chceme realizovat. Ta českobratrská úcta ke slovu obecně pramení ve vztahu k Bibli, tom takzvaném evangelickém písmáctví, kdy bohužel už je to dnes asi trošku minulost, ale Bible bývala běžnou součástí života lidí z tohoto prostředí a byla běžnou součástí domácností a bylo to něco, co bylo samozřejmé číst text a snažit se dobrat jeho smyslu. Ten smysl biblického textu samozřejmě není jako houska na krámě, je potřeba ho trošičku hledat a to bych řekla, že tenhle ten přístup je něco, k čemu chceme vést děti, ať už budeme číst jakékoliv texty. My samozřejmě jsme škola církevní, ale nejsme zaměřená na děti z církve a musíme plnit rámcový vzdělávací program a nejen musíme, ale chceme, takže my nemůžeme se nějak přednostně věnovat náboženským textům, ale ani nechceme, my chceme děti vychovávat pro tento svět. Ale vlastně tu metodu toho čtení s hledáním smyslu, s porozuměním tomu, že text má nějaká pravidla, že tam můžou fungovat nějaké symboly, že je dobré všímat si třeba motivů, které se opakují, kontrastů, nějakých redakčních šů a podobně, tak toto všechno si myslím, že už od malička je dobré, když děti se naučí k textu přistupovat jako k textu a tímto způsobem vlastně se naučí číst, cokoliv se jim předkládá.
Ještě chvíli si dovolím zůstat u vás. A jestli tady tato praxe, tak jak jste ji popsala, se odehrává v biblických školách?
Nevím, jestli myslíte nedělní školy.
Nedělní školy.
Nedělní školy, dobře, děkuju. V nedělních školách probíhá katecheze dětí. Většinou se jí věnují rodiče těch dětí, kteří v ideálním případě navštěvují zase nějaké kurzy pro učitele nedělní školy a hlavně mohou čerpat z materiálů, které připravují teologicky vzdělaní fundovaní členové církve, většinou samozřejmě kazatelé nebo faráři, a ty texty bývají výkladově velmi podložené. Často je tam i kousek nějakého výkladu pro dospělého a až potom z toho jsou vlastně vytvořeny vhodná sdělení určená dětem a ještě to namířeno na děti různého věku nebo upraveno pro děti různého věku. A zároveň bývá v těch katechetických příručkách i celá struktura hodiny, kdy se myslí na nějaké motivační uvedení, na nějakou evokaci, kdy se dětmi třeba i zahraje nějaká hra, která je nějak přiblíží k tomu tématu, které se bude probírat. No a probírají se tímto způsobem vlastně příběh.
Pane Hausenblase, je to metodologicky to, co je podle vás dobrou praxí, jak pracovat s texty, ať už tady s tím biblickým tématem nebo s čímkoliv?
Rád slyším, že k tomu přistupují školy s tím hledačským přístupem, to je jistě ta evangelická bratrská tradice, a to stojí za zmínku. Totiž myslím si, že třeba naši posluchači, kteří nechodí třeba do nedělních škol a možná ani do náboženských škol, nebo nemají žádnou výchovu náboženskou za sebou, v tom českém národě my jsme většinou pohani. A to se, myslím, projevuje opravdovým nepochopením toho, o co by teda v té Bibli v tom náboženství mohlo jít. S tím se učitel jistě v těch nenáboženských školách setkává a nějak se s tím musí vypořádávat, a to je velmi těžké, zvlášť když sám zase nemá žádný vztah k tomu biblickému textu. Ono se může o těch textech mluvit tak, jakože hledáme jejich smysl, ale myslím si, že hodně v populaci díky tradici je zvyku, že ten text biblický něco tvrdí a my ho máme správně pochopit a že možná nám má někdo říct, jak je to správně, spíš než to hledat. Ale to nedělají všechny denominace. Některé ty církve opravdu se soustředí daleko víc na to, že to sami společně postavíme, pochopíme, to budeme to pečlivě číst. A k tomu si myslím, že ta metodologická stránka je, jak říkala paní ředitelka, velmi zajímavě. Budeme vlastně dělat to, co my teďka učíme spoustu učitelů v různých kurzech, pečlivému čtení. Třeba se musíme naučit s těmi dětmi číst, že text něco říká. A to je ten příběh třeba biblický, kde někdo, co si udělal často něco ohavného nebo násilného, starý zákon je plný takových věcí, toho těch poklesků anebo i vážných věcí, i král David se takových dopustil, tak my si přečteme ty informace, co říká, co tam opravdu je napsané. Ale to důležité je, co to ale znamená. A to zrovna v Biblii je veliký trénink, protože to, co ty příběhy a ty texty doslovné znamenají, to jsou teda obrovské věci. Mnohem asi vyšší nebo složitější, než když si čtete román o lidech v dnešním nebo minulém světě, tak tam ty významy jsou filozofické, náboženské, hodnotové. A to já chci říct, že je tak důležité, že když teda čteme, co ten text znamená, tak vlastně hledáme, jak se dotýká něčeho našich hodnot, na které věříme. To není jenom náboženská víra, to je, že jsme přesvědčeni o tom, co je vlastně dobré, co je krásné, co je milé, co je spravedlivé. A to v knihách beletristických rádi čteme. A ještě myslím, že stojí za to říct, že to čtení Bible má ještě různé překážky, stojí v cestě, protože ten text má opravdu vlastně jinou povahu, než když čtete nějakou historickou povídku nebo nějaký román historický. Mluví o vysokých ideích a krásných principech a to my často ani dospělí neumíme číst. My jsme zvyklí na civilní čtení. Zdá se nám, že dneska celý svět je jenom v té úrovni té obstarávky. Jak se postaráme o sebe, aby nám bylo dobře, nebo pomůžeme i jiným, aby jim bylo dobře, ale jsme pořád při zemi. A A naučit děti číst, že ten text nás může vynést do takových poloh, kdy přemýšlíme o zásadních věcech a o krásných zážitcích a o velkých pravdách. To ty děti dneska hrozně potřebují i pro četbu starší literatury nenáboženské. Prostě v těch dílech, která čete z 19. století, to se nedá číst, říkají děti, to je svět, který je nebaví, nezajímá, slovíčka jsou tam divná a lidi se tam chovají úplně, řekli bychom, pitomně dneska. A tohle se potřebujeme naučit číst proto, že jinak nedosáhneme právě na ty velké myšlenky a velké hodnoty a nenaučíme se o nich přemýšlet. Možná proto je pak těžké psát, když v naší hlavě neběhají žádné větší nápady, myšlenky, pocity.
Tak to je výzva i směrem k nám starším, ale pokud zůstaneme u těch dětí a mládeže, ráda bych se zeptala na vaši zkušenost, protože nepodařilo se mi úplně objevit, že byste tomu věnovala nějaká studie. Pokud takovou znáte, tak určitě budu ráda za zmínění. Jestli děti, které právě pochází z nábožensky založených rodin, kde od malička nějakým způsobem přichází právě do styku s Biblí, s biblickými příběhy, s jejich interpretacemi, tak jestli se to promítá i do toho, jak jsou připraveni pracovat s jakýmikoliv jinými texty a hledat tam právě ty velké myšlenky, morální ponaučení a číst mezi těmi řádky.
Já jsem opravdu udělala tu zkušenost, že děti, které přicházejí z církevního prostředí, a teď je to v podstatě jedno z které denominace, takže se na nich projevuje, že jsou opravdu v té textové gramotnosti zdatnější než ti vrstevníci, nebo než většina. Samozřejmě každé zobecnění trošičku kulhá. Taky nevím o tom, že by na to téma existovala nějaká studie. Jediné, co vím, že kolegové češtináři gymnaziální se v tomhle pozorování se mnou zhodli. Takže to asi nebude úplná náhoda. Já si myslím, že je to i jako snadno pochopitelné, protože když si představíte, jak je to vlastně unikátní situace, už jenom nemusí být to dítě ani v nedělní škole, ale stačí, že přijde normálně do kostela a je svědkem toho, že se tam čte nějaký opravdu zvláštní text a pak se k němu poslouchá nějaký komentář. A to je prostě tak unikátní situace, které prostě běžné děti vůbec nejsou vystaveni, zatímco ty děti, které žijí v rodině, která prostě dochází do kostela, tak se s tím setkávají relativně často. A bylo by divné, kdyby je to neformovalo i po té stránce té textové gramotnosti. Myslím, že je to prostě pochopitelné.
Prodělal jste nějakou podobnou zkušenost také vy, pane Hausenblasi?
Nevím, že by byla taková studie a doufám, že je a je moje ostuda, že ji neznám. Ale znám dost ze zkušenosti vlastní různých situací a také čtu třeba zprávy České školní inspekce, ty nejnovější z těch výzkumů mezinárodních. A myslím si, že tohle naše uvažování, že děti z věřících rodin nebo takové, které se zabývají náboženskými texty, potom lépe rozumějí a líp čtou, asi spadá do té kategorie, že prostě to, ta čtenářská gramotnost líp jde dětem, které jsou z rodin lépe sociálně postavených. A to opravdu jsou veliké statistické rozdíly, prokazatelné v krajích České republiky a podobně. A že taky to čtenářství prostě je vzrostlé v tom dítěti, když je z rodiny, kde se čte. Když se populace česká učila číst po zavedení povinného školství, že, tak to byly děti, kdo doma předčítali starým, i rodičům, i starším. To byly děti, kdo byly gramotné a mohli brát do ruky ne náboženské texty, ale knížky lidového čtení, časopisy, které tehdy vycházely s povídkami, Kramerius a podobně. Prostě to, že se četlo, to se dělalo hlavně v rodině. A tam to vzrůstá. Dneska je to spíš obráceně, doufujeme, že všichni dospělí umějí číst, ale víme taky, že mnozí dospělí nečtou svým dětem a nevyprávějí.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
My ve středoevropském kontextu jsme mohli prodělat zkušenost s dětmi nebo mládeží z náboženských rodin, křesťanských povětšinou. Nicméně, myslíte, že bychom tu naši hypotézu, že tady to čtení Bible podporuje nějakým způsobem čtenářskou gramotnost, mohli stáhnout i na jiná náboženství, které taky mají své svaté knihy, které jsou napsané podobně metaforickým, komplikovaným jazykem, nad kterým je potřeba přemýšlet. Myslíte si, že bychom podobnou zkušenost čistě hypoteticky prodělali i s rodinami z jiných náboženství?
To bych rád věděl. Myslím, že to, co je pro čtenářskou gramotnost a čtenářství zásadní, je vztah toho dítěte nebo dospělého k tomu čtení. Když ho má rád, je na ně zvyklý a miluje to, váží si toho víc než jiných zábav nebo jiných vážných věcí, tak mu to jde a on se to naučí a celý život ho to obohacuje. Když tam ten vztah není, tak to nejde. No tak jestliže v těch jiných náboženstvích se s vážností a láskou berou ty texty, a nestraší nás ty texty. To pak nedělá vztah. Jsou ty texty lákavé, strhují nás a my se prostě do nich ponoříme tak, jako dneska se děti ponořují do fantasy příběhu. A ono vás to pohltí a dobrá kniha i dospělého, nemusí být fantastická, prostě vás vcucne. Tak to je důležité. Já si nejsem jistý, jestli vás takhle vcucne nějaký seznam příkazů. Jestli pokud čtete ve své svaté knize, co musíš a co nesmíš, jedno za druhým, těžko získám z toho čtení ten vztah. Ale možná ho získám s tím, že moji přednášející, moji rodiče, který mi to třeba čtou, tomu bezmezně věří a oddaně to říkají a milují to, tak pak se i tam ten příběh, ten vztah utvoří. No pak jsou ty eposy třeba indických náboženství, které jsou příběhové, tam si docela dobře dovedu představit, že když se tím pročtete, posloucháte jako malé dítě, pak si to čtete, tak se ve vás utváří tenhle ten proces toho přemýšlení o tom, co se děje, v tom, co to znamená.
Co bych řekla rozhodně, že minimálně v tom je potřeba zmínit, že my jako křesťané v tomhle navazujeme na judaismus, který to, že se děti vedly ke čtení, nebo hlavně teda chlapci, to byl prostě základ jejich kultury, byli v tom nedostižní. Takže pokud bychom měli zmínit aspoň jedno náboženství explicitně, tak rozhodně judaismus je v tomhle, řekla bych, ještě dál než my v té lásce k textu, která vzniká čtením svatého textu, v tomhle případě Starého zákona.
A myslím, že ten judaismus, já jsem to viděl třeba u adventistů sedmého dne, kteří se hodně drží jakoby při té tradici původnější a kteří se hádají o té četbě. Čteme ten příběh nebo tu pasáž z Bible, dohadujeme se, co to znamená. Není to tak, že nám pan farář říká, co to znamená, nebo táta, nebo máma, ale my to prostě všichni i dospělí hledáme. A to si myslím, že byla ta tradice. Zejména v těch nejstarších dobách to jistě převažovalo a myslím, že to je cenec, pojítko mezi běžnou beletrií a texty třeba biblickými. A zatímco, řekněme, beletrie i moderní, ale i starší, má vlastně roli znejisťovat. Ona je výzva. Přečti si to a zapochybuj si o tom, na co věříš, nebo o čem jsi přesvědčen, co v tobě sedí. Rozkolísej to a nově to promysli. To je dobrá četba a to je, myslím, jedno z poslání beletrie. Nejenom nějak pobav se nebo odpočin si a tak, i když to je taky důležité. Ale zároveň víme, že ty náboženské texty prostě mají svoje silné poselství, na kterém se chceme shodnout. Nebo máme společně uvěřit a ono je poměrně, ta interpretace, to vysvětlení je jednoznačné. A v tom je trošičku rozdíl. A já si myslím, že tady, když učitelé budou umět číst s dětmi ty biblické texty. Takže to je veliká příležitost pro moderní dobu, protože my se všichni i děti, hlavně děti dneska, no možná, že hlavně dospělí, potřebují naučit právě váhat mezi tím, tohle je nejisté a tohle chci, aby bylo jisté. S jakou snadností dneska lidé skočí na všelijaké ty fake news a pomluvy a nesmyslné výroky, protože touží po nějaké pevnější a pochopitelné jednoduché jistotě. Kdyby byli dostatečně zkušení v tom, že někdy ta informace k nám přichází prostomyslně a přímo a někdy jen hrozně na nás, abychom ji vážně uvažovali, rozvažovali, tak bychom byli vlastně daleko vzdělanější a připravenější asi i na společný život. A čeho já si velmi cením právě na tom, jak se vlastně mohou číst ty biblické texty, příběhy a poučení různá, že je to společné. To se určitě učí dneska učitelé a v běžné literární výchově. Potřebujeme si k tomu čtení společně sednout a povídat. Kdyby toho nebylo, tak to čtení, tak ta kniha, literatura nemá žádný smysl. Knižky nejsou tady pro tebe jediného, který si počteš, popláčeš a jdeš pryč. Jsou tady proto, abychom my společně dohledávali, co to vlastně znamená pro nás společně. A v tom teda jsou biblické texty jako přímo modelově trénink a ukázka toho, jak to může být, když se s tím dobře zachází.
Posloucháte diskuze pořadu Vertikála na vlnách Českého rozhlasu Plus o čtenářské gramotnosti dětí a jak ji posiluje případná zkušenost s náboženskými texty, se bavíme s učiteli Ruth Konvalinkovou a Ondřejem Hausenbossem. Vertikála. Když to téma trošku malinko otočím, tak myslíte, že třeba v těch hodinách literatury, že by se k těm náboženským textům měl přistupovat jinak než k beletristickým, paní Konvalinková?
Myslím si, že v hodinách literatury asi ne. Když teď se vrátím teda do své praxe na gymnáziu, tam se prostě k tomu náboženskému textu přistupuje jako k literárnímu textu. Myslím si, že opravdu i to je legitimní přístup a ve škole běžné asi jiný prostor není. Něco jiného je ta nedělní škola, kde opravdu je cílem vlastně děti nějakým způsobem vést k nějaké osobní zkušenosti náboženské, ale to není vlastně cílem ani literární výchovy na gymnáziu, ale ani třeba u nás ve Filipce. My jsme vlastně škola nenáboženská, my jsme škola pro děti i z necírkevních rodin. Dětem pouze chceme zprostředkovat poznání Bible, ale to, jaký si k tomu potom vytvoří vztah, to už do toho zasahovat nemíníme.
To, co říká paní ředitelka, že vlastně jsou pro školu připraveni zacházet s těmi texty jenom jako s literárními, ale myslím si, že kdybychom se prostě na to podívali detailně, tak najdeme různé polohy, ve kterých se vlastně s tím zachází nebo dá zacházet i jinak. Dneska se děti učí číst třeba mediální texty. To je svůj svět a svoje zvláštní komunikace, ve které je mnoho falše a mnoho podpásovek a rafinovaností a ty děti se potřebují naučit takhle číst. To je jeden takový svět. Pak je ta beletrie běžná, nenáboženská a mně se zdá, že spojnicí všech těch tří oblastí, třeba té běžné beletrie, náboženské literatury a té mediální četby, je to, že se potřebujeme dobře umět prokouknout záměr toho psaní. Proč ten text vůbec přichází? Co se mnou má udělat? Všechny texty jsou takhle psané. A v tom je ale velký rozdíl, že ty mediální nás mají k něčemu přesvědčit a často tak, abychom si mysleli, že to chceme a my to nechceme, to jsou ty reklamy a ta manipulace, nebo upřímně nám ukazují, proč nás argumentují, proč nás k něčemu mají přimět. Beletrie to dělá jinak, ta nás pobaví a dojme a ono se to ve nás tak jako převaří nějak a začneme být jinými lidmi, když je to dobrá kniha, tak jsme zase o kousek třeba lepší. A ta náboženská literatura možná právě má to svoje poslání a ono je jiné. A když děti se ve škole setkají jenom s tím, že to je prostě jako jiné příběhy, vyprávěnky, je taky vlastně škoda si neukázat, že tady ten záměr je takový civilizačně výchovný, aby se lidstvo naučilo jednat a přemýšlet a cítit, takže se přestane rvát jak zvířata a přestane dělat hlouposti, které ničí je i svět. To si myslím, že je specifické poslání. To prostě není v každé krásné knižce beletristické a zdaleka ne v každém mediálním sdělení.
Já jsem to asi neřekla dost přesně. A je mi to taky obtížné to vyjádřit dost přesně, protože je to velmi složitá otázka, jak v církevní škole pracovat s dětmi z necírkevního prostředí s biblickými texty. Ale já jsem vlastně i na tom gymnáziu, i v té literatuře nikdy neuměla o té literatuře mluvit jenom jako o literatuře, ale vždycky jsem těmi dětmi sledovala obsah těch textů. A to je podle mě to, o čem jste právě mluvil, že vlastně ty texty náboženské mají nějaký smysl a k něčemu nás vedou, mají nás nějak formovat a tomu se samozřejmě nevyhneme. To je neoddělitelnou součástí toho smyslu, toho textu. Ale jiná otázka je snaha vlastně děti nějakým způsobem přivádět na víru. Tam si myslím, že opravdu musíme být zdrženliví.
Jo, rozumím, to s vámi souhlasím. Tak.
Kdybychom to měli uzavřít něčím, co už tady ostatně v náznacích částečně zaznívalo. Na začátku jsme si řekli, že ta čtenářská gramotnost není úplně ideální, jak u těch dětí a mládeže, tak možná ani u nás dospělých. Kdybychom se měli rozloučit s nějakým doporučením konkrétním, jednoduchým, nejúčinnějším, jak právě tuto čtenářskou gramotnost posilovat, co byste doporučili, mimo tedy čtení Bible?
Já myslím, že to, co bylo řečeno o čtení, že je určeno ne pro jednotlivce, ale že je dobré, když se nad textem lidé setkávají. Takže to je právě velice hodnotné a je důležité to připomínat. Kromě toho, že budeme v dětech rozvíjet lásku ke čtení a čtenářskou gramotnost, tak budeme taky budovat naše vztahy, takže co jiného doporučit, než číst si společně.
I z velkých výzkumů víme, že k učení umění číst nejvíc přispívá čtení. Prostě se musí hodně číst a neměli bychom zapomenout, že k tomu patří právě to, co zdůraznila paní ředitelka, a sdílet, být u toho spolu a hodně se o tom bavit. Moje zkušenost je taková, že první věc, které se většina z nás potřebuje zlepšit, je opravdu dobře rozumět textům. netlačit do nich zrovna to, co mě napadlo prvního. Vědět, že ty texty znamenají v hloubce mnoho věcí, některé, všechny texty dobré, nejenom ty biblické, znamenají mnoho věcí, my se některých dobíráme a s dětmi máme s nimi zacházet opatrně tak, aby to naše individuální pochopení nepřeválcovalo to jejich hledačství. My máme potřebu spíš naučit hledat, odkrývat, ponořovat se, co by to mohlo znamenat a s čím to souvisí, než aby rychle, pohodlně a pro mnohého člověka radostně došli k těm závěrům. A už to mám, už jsem vzdělaný nebo už jsem poučený. A to je takové jako riziko u toho čtenářství, že pak zůstáváme na tom povrchu a nedobereme se toho, k čemu vlastně vůbec ta četba je.
Tak to jsou typy našich dnešních hostů, se kterými jsme rozebírali čtenářskou gramotnost i nedělní školy. A to perspektivou ředitelky Evangelické základní školy a češtinářky Rut Konvalinkové. Děkuju, že jste přijala pozvání do studia.
Já děkuju.
A taky perspektivou pedagoga a odborníka na kritické myšlení Ondřeje Hausenblase. Děkuju i vám, že jste přišel.
Děkuju, to byla pro mě počest.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.